Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama na natin ang fresh na fresh sa pagka-almoranas niya. Si Makoy Pare.
Yeah, Makoy Pare, your showbiz bro, inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. Siyempre, kasama pa rin natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
At yun po, kami nga po pala ang Machong Chismisan at kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At nagre-record tayo ngayon. Meron, ano, ito yung start ng season natin, Ingo, di ba?
Ito na ba?
Oo, pare. Ito yung ano, season opener natin. Kasi saktong-sakto yung dalawang cool pals yung season ender natin.
Hindi kasi ang ginawa natin, yung nireserve natin yung since ginawa nga natin pinakamalakas na season yung last season natin, tinapos natin ng malakas sa pamamagitan ni GB sa ni James. Eh syempre simulan na rin natin tong season na to ng isa pang napakalakas na isa sa biggest stars ng Kapamilya Channel ngayon. At syempre isa rin siya sa pinaka superstars ng Comedy Manila, isa sa mga paborito kong stand-up comic. At bibigyan ko yan ng fun fact. Ewan ko kung nakikinig kayo palagi ng Machong Chismisan. At hindi ko lang alam kung niloko lang din ako ni Chino Liao nung mga panahon na yon. Alam mo ba Tito P, bago nagsara yung Machong Chismisan a few years ago, sino nung balina na dapat yung mag-guest sa amin, saka si Ryan Rems. Kaya lang, nalugi na yung NMFTV. Kaya hindi natuloy. Kaya, nasabi ko na pala yung pangalan ng guest natin ngayon. Walang iba, si Nonong Balina ng Cool Pals. Saka ng ang probinsyano.
Yeah. Magandang gabi sa inyo. Low energy, no? Kumbaga, ito yung opening nyo, tapos low energy. Kasi, bale, alam nyo yung may nangyari sa akin ngayon. Hindi, joke. Intro, no? Sorry, ako pa yung first episode yung sa bago nyong season. Ako, thank you very much sa inyong tatlo. Machong Chismisan, tsaka gusto ko lang magpasalamat kay Tristan, ha? Tristan, please. Layuan mo na yung panaginip ko. Pucha, hanggang sa panaginip ko, ini-invite niya ako sa Machong Chismisan. Pare, please naman, tang ina, hindi ko mawari. Pare, after ko managinip ng nandong ka, nag-wet dreams ako eh, Tristan.
Mamaya nung, antayin mo ako mamaya, hubuan kita.
Yeah. Hindi, para lang.
Okay ako sa, sorry ah, ano, Makoy. Okay ako sa hubo, wag lang ubo. Lagyan mo ng age.
Huwag kang maging kapampangan, Tristan. Pero ano, para sa mga naku-curious, bakit inaaway, ba't pinagsasabihan ni Nonong si Tristan? Si Tristan kasi yung producer natin na nakipag-coordinate kay Nonong para matuloy itong Cool Pals Machong Chismisan collaboration na to na inisa-isa natin sila. Kaya thank you ng marami, Tristan, sa pag-connect sa atin, sa mga kaibigan natin sa Machong Chismisan. Sa Cool Pals. Anyways, Nong, kamusta? Napatay ka no isang araw sa TV ah.
Okay ka pa. doon ko lang nalaman, paring Makoy, na ano, yung palang mga ano, kontrabida, nakakaidlip din.
Alam mo, Nonong, yung dalawang co-host ko, si Tito P sa Singo, hindi nanonood ng TV yan, kaya wala silang idea. Ako na yung magsasabi sa'yo na lagi ko sinasabi dito sa Machong Chismisan na ako yata ang biggest fan ng probinsyano. Dahil wala pa akong namimiss miski isang episode ng probinsyano sa ilang taon, 6 na taon na plenay niyan. Lahat ng episode niyan pinanood ko at tuwan-tuwa ako nung napasok ka rin doon kasi kahit pa paano, may feeling ako na, bilang isang fan, may feeling ako na small connection sa'yo kasi bago ka pa sumikat ng todo, parang kilala ko na yung pangalan na Nonong Balinan. So nung sumikat si Nonong Balinan sa probinsyano, parang ako yung nag-gatekeep sa'yo na pakyo kayo bago nyo nakilala si Nonong Balinan. Sinusundan ko na yan sa comedy scene.
Pero ano ba yung unang ano role ni Nonong? Ano ba yung unang mong role doon, Nonong, doon sa probinsyano?
Yung pa rin.
Ano kami? Siyama ko pa rin.
Hindi mo paano ba siya pinakilala? May speaking role ka na ba kaagad?
Parang ako, parang ano no, parang ganun din, parang may pinagtatawan nan din kayo na ka-member nyo. Ako yan eh, yung ganyan sa kanila, James. Hindi, si ano, Ingo, ano, nung unang ikikwento ko, bali ang kwento namin, si Cardo at si Aliana, parang ano sila nun eh, para silang
kaaway.
LQ. LQ sila. LQ sila. Ngayon, ang ginawa niya, itinakas niya si Aliana papunta dun sa ano namin, sa barangay namin. Parang ang sityo siya eh. Parang,
pero to sa totoong buhay, sa Rizal yun, di ba?
Oo, sa Tanay. Oh, Santo Niño yung pangalan. Ang ganda nga nung lugar, pare. Pag yung ano dun, medyo umulan ng konti, walang makakauwi. O kasi ano eh, yung ano, yung lugar, tatawirin mo dalawang ilog. Ang ganda nung ano, ang ganda talaga nung location na yun. Kumbaga madaling araw mo babaybayin yun. Tapos pagbukas ng araw, yung tatawirin, biglang tatawid ka kunyari ng ano, ng river. Tapos tutunog yung ano, yung music ng Malboro. Hindi, joke lang.
Parang may certain age group na lang Nonong na may alam ng music ng Malboro, no?
Eh po, chat, di kung alam nila yon, alam nyo na, mag-asawa na kayo.
Inumin nyo na yung maintenance nyo.
Oo, inumin, medyo yung kasukasuhan nyo ngayon, medyo sumasakit na pag malamig na tutubig yung ano, nalilin yung paligo mo, no? So anyway, yun nga, tinatawid na, sobrang ang ganda ng lugar. Naging ano pa nga yun eh, tourist spot, may mga dumadalaw na rin sa amin. Tapos pinipicturan yung mga bahay na mga tinitira nila. Kunyari, tinira namin, tinira nila Cardo. Parang nagpapapicture sila dun. Parang PBB.
Parang yung nangyari din sa Baguio, dun sa Lisken, di ba?
Yung Strawberry Fields.
Oo.
Pero nung, ano yung, kasi ito yung pansin ko, lahat ng mga napupunta sa probinsya, ano, either yung mga nawalan na ng career, nag-drugs, or medyo napunta sa balita, wala ka dun sa tatlo na yun. Ano yung naging trigger para mapadpad ka doon? Napanood, kasi alam ko sila Basilio napanood ni Cardo na nagpiplip-tap-lip-tap kaya pinatawag niya. Eh ikaw, napanood ka rin ba niya kaya ka natripan ni Direk Coco?
Ang sabi niya, parang matagal na daw niya akong pinapahanap pero wala pang eksaktong plot na
bagay.
Makapasok ako, ganun. Eh saktong-sakto, nagkaroon ng isang plot na lahat kami puro comedians. Katulad nung ano eh, lahat kami sumali sa isang talent search sa ABS. Tapos pinagsama-sama niya ako. Ako muna. Kasi ano ako eh, Funny One Season 1. Tapos si Donna, Funny One Season 2. Tapos si Joben. Ano? Si Joben ano naman sa Pinoy Got Talent. Tapos ano, ang ganda kasi nung mixture eh. Tapos sinamahan pa kami ng Whitney Tyson na akalain mo yung makakatrabaho ko siya.
Alamat, no? Alamat.
Diba po? Tiyang ina pare, ano doon ko nalaman na po, tiyang ang husay niya. Ang husay niya bilang sobrang natural. Kumbaga kung ano pa, kung medyo dadalhin pa siya sa drama. Ang mas ano niya, ba? Ang husay. Oo, ang husay. Pare, sobrang husay niya. Tapos may Mel Feliciano pa kami.
Oo,
tapos,
ano?
Ang ganda nung ano, ang yun ang gusto ko sa probinsyano pagka nagkaroon sila ng bagong plot. Magaling sila casting. Alam nila at saka madaling nag-jibe yung mga tao kaya nagkakaroon ng rapport o kaya nagkakaroon din ng parang ang ganda tigdan kasi nga parang meron na sila agad na connection eh.
Kamusta pala si Tita Whitney? Kasi bago siya nasali sa probinsyano, yun yung nag-viral na parang sa ilalim siya ng tulay nakatira. Nakabawi na ba siya? Mukhang okay-okay na ba siya ngayon? Kasi tatlong taon na siya doon. Siguro naman may ipon na siya na konti or medyo umaangat-angat na siya.
Yun, proud siya na kinikwento niya na may pinapagawa siyang bahay.
Uy, good.
So, ang ganda.
Pero hindi naman sa ilalim ng tulay.
Hindi naman. Tapos yung terrace niya yung tulay, no? Sabi niya,
alam mo ba yung terrace ko? Yung tulay!
Pero si Whitney ang kasama mo palagi ngayon kasi 'di ba Nandun kayo ngayon sa kasama nyo ngayon si Mr. President ngayon na tinakasan nga kayo kahapon ni Mr. President eh. Pero ewan ko noon kung okay sagutin to ha. Pero ako kasi since yun nga, pasensya na kayo, Titupi ha. Ito na yung panahon kung makakuha ng medyo insider scoop eh. Nawala bigla yung lolo eh. Bakit nawala bigla yung lolo? Yung kumupo pa sa
ay yung lolo, yung lolo kasi nga so yung show kasi kailangan i-stretch eh.
Oo,
wala na si lolo eh, kumbaga kailangan i-stretch, kumbaga parang tapos na yung taping days.
Nawala lang siya sa taping days,
lang, pero kumbaga bumalik na lang din siya sa huli.
Marami. Alam namin, pagdadasal na namin si lolo eh.
Iniisip ko, astangin na, sino lolo yung binanggit? Yung lolo pala sa probinsyano. Iniisip ko kasi yung lolo ko patay na din eh. Yung lolo sa probinsyano yung kumukup sa amin.
Oh, sikat yun. Yun yung gumanap din na lolo ni Erich Gonzalez sa sa Be Careful With.
Alam mo ba na yung lolo na yun ay isang prima ballerina?
Seryoso, ballerina?
Pare, ganun siya kalupit. Isa siyang sabi nga nun, para siyang isang John Lloyd ng ballet. Sabi ko nga ganun siya kalupit nun. Kaya parang wow, tapos makakatrabaho mo rin siya ng ganun. Parang gusto ko ngang maghanap ng mga videos kung ganun siya kalupit eh.
Pero yun nga, to be honest talaga nung, tuwan-tuwa ako na parang nitong nakarang ilan ba? 3 linggo na yata eh, na kayo yung nagdadala nung show. Kasi ilang linggo nang di nakikita si Cardo doon sa show eh. Di ba?
May lang din talaga, nagkaroon lang din ng aberya, pero ayun na, ito na nga, pabalik na sila sa Lunes.
Yun nga, kaya excited din ako kasi mukhang may malaking mangyayari doon sa show eh. At nabalitaan ko nga, papasok pa yata si Tita Shawi, di ba?
Abangan nila. Ang sarap. Gusto ko lang din na kung sakasakaling naamoy na nila, abangan nyo. Kasi kung masasama nga siya sa probinsyano, ang gandang magiging plot nun. Ibig sabihin parang megastar tapos pupunta sa probinsyano. Paano pa, kumbaga parang naisip mo yung ina-upgrade nila ng ina-upgrade, hindi sila natatapos. Kaya yun nga, parang sinasabi nilang hindi ko alam kung, so parang siyang may curse eh. So parang kung matatapos na siya, biglang nandiyan na naman yung mga tao na nagkakaroon na naman sila ng interest manood. Kasi syempre, nare-revive siya eh. So ngayon, parang dahil na parang ilang beses na rin kami na last season na natin to, ganun. And then nadudugtungan. Hanggang sa umabot kami ng 2021 na pare. Kami yung kauna-unahan. 3 years ka na may
diba?
Oo, kami ang kauna-unahang nag-shoot. Parang consider as nga daw kami doon eh. Frontliner. Kasi nga talaga nagre-risk kami noon dahil bahala na. Kasi kailangan din, parang yun nga yung sinasabi nila eh, may obligasyon na yung network sa mga tao.
And kumbaga, lungkot ko kaya noon, ilang buwan kayong wala na parang for the past 5 years na everyday pinapanood ko yung probinsyano, biglang nag-sudden stop. Sobrang ang hirap din nun para sa isang fan na tulad namin.
Pero buti na na-maintain nyo yun despite na napasara yung ABS and also yung pandemic.
Yun din siguro. Ang ganda din lang talaga ng buhayin yung mga naiisip nilang mga bagong plot. Hindi ko rin kasi alam kung saan nanggagaling eh. Yung parang alam mo yun, yung biglang may dalawa na yung presidente, naging kaibigan ko pa yung presidente. Tapos hindi ko alam kung, kasi siguro dahil hook na rin yung mga tao, kung saan nila dinadala, syempre yung mga tao, paano nga ba ito matatapos? Hanggang saan nga ba siya?
Kaya lang ngayon ba ramdam, sorry na putol kita, pero parang ngayon ba ramdam mo na kahit papaano, nagiging household, kung hindi man name, nagiging household item na yung, nagiging household na recognition na yung sa mukha mo. Dahil, putik pre, ilang minuto ng probinsyano yung nakababad sa'yo nitong mga nakaraang buwan. Na parang, kung nanunod ka ng TV or nanunod ka ng probinsyano, automatic makikita, hindi, walang episode na dada na hindi makikita yung mukha ni Nonong Balinan at may speaking line si Nonong Balinan. Ano ba, nararamdaman mo ba na pag lumalabas ka, medyo dumadami na talaga yung, medyo ramdam mo na yung kasikatan?
Hindi ko rin, ano, siguro may nakakakilala sa akin kahit naka-face mask. Dahil sa buhok. Hindi, dahil sa buhok. Hindi ko alam dahil sa buhok kasi ganito yung, ganito na yung buhok ko nun eh. So parang madali nilang nakikilala. Tapos, ang pangalawang, unang titignan nila, buhok. Tapos pangalawa yung nunal. Pagka na-confirm na nila yon, tapos yung boses, iantay nila ako magsalita sa kanila maintindihan. Pero yung ano, hindi ko alam eh. Talaga nagtatrabaho lang din talaga ako. Sobrang inspired lang ako sa mga nangyayari. Tsaka yung bang mga kasama mo sa trabaho kasi sobrang sipag nila. So ibig sabihin, ikaw, bilang ikaw na nandun din, nadadala ka sa sipag nila. Hindi lang basta yung mga artista, pati yung mga crew. Yung mga director, yung mga writer, yung mga kung paano nila tinatrabaho yung kwento, kung paano nila tinatrabaho yung set, kung paano nila sinasabi at tinutono kami ng director. Kumbaga, dito nga lang ako nasabihan na huwag ka magpapatawa.
Ah, kasi nga sa
karakter mo. Di ba nung una, nung nasa palasyo kami, okay lang yun. Pwedeng parang sobrang cartoony nung mga moves ko, mga ganun.
Oh, parang
nilalaro
ko
siya. Nilalaro ko siya. Pero nung sinabi sa akin nung director na parang si Direk Malu, sabi niya sa akin, kapag kasama niyo si Oscar, hindi kayo dapat magpapatawa.
Kasi napansin ko tumitigas na rin yung karakter mo eh. Yung ikaw parang na yung ganun, parang didiscarte ako, president. ganun na yung mga linyahan mo ngayon eh.
Tapos nung una, parang paano ko ba siya gagawin? Eh kasi nga, natural sa akin na siguro kung mangungulit ako, medyo natural siya lalabas sa akin. So paano ko siya atakihin? So parang iniisip ko, bakit ganun? Parang pinipigilan ako sa strength, no? Sa strength ko. Pero yung pala, na-realize ko, kinalaunan lang din. Parang, kasi binibigyan niya ako ng iba pang weapon. So ibig sabihin, pwede ko pa siyang gamitin tong serious acting sa iba pang magiging trabaho ko, di ba? So parang ang ganda kasi nung katulad nun, parang hindi lang kami basta umaarte doon. Kumbaga tinuturuan din kami kung paano magiging, yung proseso.
Nagiging parang workshop na rin.
Pare, sobra. Tsaka yung mga, ang sarap magtrabaho kasi nga happy set eh. Lahat tropa mo na eh dahil sa tagal ng, dahil nga lock-in. Mm-hmm. Madali kayong magiging close kasi nga magkakasama kayo sa hotel and then tapos parang sila na makakasama mo sila ng mas matagal pa sa pamilya mo kasi halos 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks kami lumalabas tapos 2 weeks lang din kami makakapunta sa pamilya namin. So parang iba din yung sakripisyo namin pero syempre dahil nga trabaho yun, mission na namin na magpasaya na ang tao kasi nga yun yung nagiging saya nila pag nanonood sila. Yun nga yung parang meron akong nabasa na pandemic na parang wala namang kwenta yung mga entertainers. Katulad nung parang nalaman nila daw na parang walang kwenta yung mga entertainers yung nagkaroon na parang na-shutdown lahat. Pero hindi nila na-realize na yung mga entertainers pa nga minsan yung gumagawa ng paraan para makalikom ng fans. 'Di ba? Para sa isang mga bagay na kailangan tulungan, parang 'yun yung mga ito yung mga ginagawa ng mga nagsasakripisyo sila para may palabas, para merong parang kumbaga merong pagkaabalahan yung mga tao ngayong pandemic. Eh putya, ang dami na babaliw ngayong pandemic, pare. Ako din, medyo na-planning din ako nung pandemic. Ang dami ko rin pinagdaanan nun. Pero dahil nga syempre may andyan yung mga podcast natin na kinakapitan ng mga tao na kung kailan malungkot sila. Syempre nandun din iba rin yung mission ng mga nasa TV.
Tama yung sinabi niya about sa entertainers. Kasi pansinin nyo, pag meron tayong kaibigan nagkakasakit, ito pre-pandemic pa to ha. Usually yung mga fundraisers natin, mga entertainers usually nakakaisip nun eh. Di ba yung pag-alimba, may kaibigan kayo nagka-cancer. Nung nasa band scene pa ako, usually yung mga nag-organize nun, yung mga banda-banda, sila yung nagsasama-sama para makalikom ng funds, pantulong dun sa mga kaibigan na nagkakaroon ng sakit. Tapos yun nga, pagdating ngayon sa corporate, mataas ang cases ng mental health issues. Plus yung mga natin, mga kamag-anak natin at mga kaibigan natin na nasa abroad, mga immigrants, mga OFW, kalaban mo na yung homesickness, tapos nagkaroon ka pa ng cabin fever.
Mm.
So, sobrang ano noon, sobrang bigat noon, lalo na yung mga malalayo sa ano, sa Pilipinas. So, kumbaga, yung podcast parang in a way nakakatulong tayo para maano, ma-relieve yung homesickness rin ng mga ano natin eh, mga kababayan natin.
Totoo naman.
Ay, kasi pare, kasi naisip ko si Nonong nag-PBB yan. So, naisip ko yung na-prepare ka ba sa ng PBB sa ano, sa lock-in nyo sa ano, sa mga shooting or sa pandemic?
Oo, kasi yun ang ultimate lock-in, di ba?
Oo. Hindi, merong ano, medyo parang okay na, medyo ganito rin yung mga ano, kaya lang meron kang internet.
Ayun.
Kasi doon kasi pagka-inano ka na, pagka-kinuha ka na, parang inaano ka na eh, parang hinihiwalay ka na sa outside world.
Talagang hiwalay, oh.
Oo, wala kang kalendaryo, wala kang orasan, wala kang TV, walang communication. Mm-hmm. So parang ikaw lang sa isang kwarto, parang ganun.
Ayun, eh, may kaya, tanong. Ay, sorry, no, no. May tanong lang ako tungkol sa PBB kasi may joke si Fade Longboy ng ano, Ten Hit Convo. Na si ano since galing ka na ng ano ng bahay ni Kuya kasi si Karen Bordador daw papasok ng ano ng bahay ni Kuya
sa loob na
eh galing na siya ng kulungan may advantage ba yung limang taon niya sa kulungan
kapagdago kapagdagong puto.
Siguro maaari yung kasi yung pantiis yung kailangan eh. Kumbaga kung mataas yung pantiis mo sa loob at maganda naman dun sa PBB dahil may ano eh may pagkain na maayos. At may tutulugan na maayos. Kaya syempre siguro makikita din niya na okay, ito na yung dapat kong hindi balikan. So siguro baka ma-realize niya, 'di ba? Ma-realize niya sa buhay niya na eto na yun eto na okay na ako dito sa PBB kaysa noon. Kumbaga na, may mga realization siya na ikakaganda ng buhay niya. Whoo, Tito B.
Teka. Pero ano? Teka ako muna nung. Kasi hindi ka ba kinabahan nung pinatay ka ba doon sa probinsyano? Hindi ka kinabahan na, or sinabihan ka ba na dream sequence lang yun? Kasi kung kasi di pwede ka nilang pagtripan nun kasi di ba ang isang running joke dyan pag kinabitan ka ng squib medyo ay po tapos na yung trabaho ko. Ika, anong story yan nun? Paano binigay sa'yo yung story yan nung papatayin ka sa probinsya? No?
So ano yun? Parang after na recording yun naghahabol kami ng kasi ang dami kong absent eh. Pagka nandun ako sa lock-in ang nangyayari, parang nag-a-adjust yung cool pal sa akin. Minsan talaga pag hindi kayang makano, pagka hindi talaga kayang habulin yung schedule ko, makaka-absent na ako noon, parang ganun. Eh, saktong-sakto, may recording kami. Tapos alas 10 ng gabi, putya tumawag sa akin yung ano. Eh, kasi nagkakaroon kami ng ano. So, 12 to 12 hours. Ay, kunyari, 12 hours lang kami. So, parang kung nag-start sila ng alas 2, matatapos sila ng alas 2 ng madaling araw. So, may oras pa. Kumbaga, may oras pa. So, naka-ano ka lang. Parang sundalo na pag tinawag ka, kailangan makapunta ka sa set. Eh, nandun na rin kasi kayo sa isang ano, lugar. So, pagdating namin dun, tinawagan ako alas 10, pumunta na ako sa set. Tapos, tinatanong ko, sabi ko, ano pong mangyayari? So, gumagano'n na.
Wala bang binibigay na script?
Ganun, wala pare, wala pa muna binibigay. Ito nga yung sinasabi mo. Sabi niya may gumaganon na, may mga umiiling ganun. May nagsabi na sa amin, ako mamamatay daw kayo, parang ganun. Tapos umaalis lang mga ganyan. So kinakabahan na kami,
So naalala mo na yung mga amortization mo nun?
Oo, parang sabi ko, puchan ako, parang okay, basta gagalingan ko na lang magprito sa Urbano Chicks. Kung sakasakali man, puchan talagang magla-live selling na ako niyan. Mamay na lang po yung 6 pieces. Tapos, so ano nangyari, nandun na kami, tinanong ko kay Direk Roel. Si Direk Roel, siguro, alam may idea na rin siya. Tinanong ko sa kanya, Direk, ano po ba ang mangyayari sa atin? Sabi niya, kakayanin mo ba? Kakayanin mo ba? Tapos sabi niya no na sabi nung isa yung AD si Direk Joe na 360. Ah, sabi ko, Direk, ano pong mangyayari? Hindi, doon na lang, sa set na lang natin pag-usapan. Dito na pala si Direk. Dito na si Direk. Okay. Si Direk, ano? Si Direk Albert. Isa rin yan sa mga, ano, nagmo-motivate din sa akin. Iba din, kumbaga magkakaiba sila ng atake sa, ano eh, sa pagdidirek eh. Pero si Direk Albert naman, ang ginagawa, ang ano naman siya, parang sa mga movement naman niya ako, parang siya yung nag-ano eh, siya yung nag-direct nung ano, siya yung nag-direct ng hinahabol ako ng mga goons, tapos nagtatapon ako ng banana. Kasi parang sabi ko, nang nabasa ko yung script na yun, parang sabi ko, wow, parang Home Alone ah. Parang kasi parang binabaril ako. Kasi ang, ano, ang instruction, binabaril, tapos itatapon ko yung banana para madula sila. Eh pero po, sabi ko, nung kinukunan na, putang inang angas, pare. Sabi ko, putang inang to. Sabi ko, na-excite talaga ako kahit sobrang init. Tanghaling tapat yun na alas 12 ng tanghali. Naka pa ako nun, nakabarong. Putsa, tumatakbo ko nun, pare. Tapos nadapa ako nun. Dun sa huli, kung mapapanood nyo uli yung eksena, nadapa ako dun bago ko lumiko sa van. Kasi 4 times ko siyang ginagawa, sabi nung AD, kasi ano yung AD, stuntman. Yung huling ikot ko daw, medyo kumain daw ako ng konti. Kumain ako sa takbo. So napatid ako. Okay. Ang galing ng mga stuntman, sabi niya ganun, doon ko na realize sa puta, sobrang kalkulado ng mga stuntman yung mga galaw nila, kasi alam niya kung saan ako nagkamali. Konting kayod lang tapos bumaliktad na ako. Anyway, saan yung pinag-uusapan natin kanina?
Yung papatayin ka.
Papatayin, okay, papatayin. Masabi ni Direk Albert Langitan. Si Direk Albert pala yung director ng BBB Unit. Season 1.
Ah, okay.
Sila Francien, sila
Old school.
Sa Astig, pare. Tapos ang nangyari, sabi niya, ikaw, ito si papasok si Augustus, babarilin ka, mamamatay ka. Pagtapos si Elizabeth din, babarilin siya, mamamatay din siya. Tapos magkagawa kayo ng barel ni Mr. President, puputok, mamamatay din siya. Tapos so parang hindi nila binabawi. Sabi ko, hindi binabawi eh. Parang ano nangyayari, hindi nila binabawi. Sabi ko, uuwi na ba ako bukas? Parang ganun. Tapos si Tita Wit, nalaman niya. Kumbaga nung una kinakabahan siya, nung nalaman niya, siya yung alam mo yung parang dahil alam niya na, yumabang siya ng konti, sabi niya, papatayin daw tayong lahat. Sabi niya, papatayin daw tayong lahat, pero magigising si Lily. Dream sequence. Eh di syempre parang, dream sequence.
Pero kinabahan ka talaga, legit.
Syempre pare, parang matatapos na ba ako? Ano, may nagawa ba akong mali? Bakit matatapos na? Kasi ang pick eh, kumbaga parang nararamdaman ko na, nag-iiba yung eksena namin. Medyo nagiging sobrang sobrang taas ng intensity. Kasi every time na nag-take kami, laging tension. Parang putang na tension na agad. So parang mataas, ibig sabihin, mataas yung intensity ng show. Parang, kasi kahit na magkakaiba ng director, si Direk Coco, tapos yung ibang unit, ipinapantay nila lahat ng energy.
Parang ganun. Nasa isang level lahat. Hindi biglang parang pag lumipat sa isang scene, hindi lalaglag bigla yung level. Parang ganun.
Kaya yung yung every eksena, kumbaga isinusundan pa rin nila kung ano yung takbo ng kwento. So kung nagkakaroon talaga ng mga chase dito sa kwento na to, so parang ganong kataas yung dapat energy ng isang episode.
Nalipat kayo, di ba? Nasa Bataan na kayo ngayon?
Nakapagbataan kami. Pero babalik, kasi may mga may mga talagang aberya lang na nangyari. Pero ang maganda doon, yung gumagawa pa rin sila ng paraan, parang may papalabas.
Galing nga. Kasi
sobrang hirap. Pare, sobrang hirap ng itong pandemic na to. Hindi biro itong pandemic na to. Yung pinagdadaanan ng production sa panahon ng pandemic, ang hirap. Talagang na rin sila na napupush din sila kung paano yung magiging ma-improve yung protocol o kumbaga parang walang magkasakit syempre.
So yung ilong mo, ano na, sanay na sa kakapasok ng ng pangkot.
Pare, kung kinangina, parang ano na nga, hinahanap ko na eh.
Hinahanap na iso hapon.
Oo, parang ano, parang sundutin mo nga ilong ko. Kasi syempre parang... yung swab test kasi parang ano na siya eh, para na siyang, alam mo yung sinundot ka eh, di ba? Tapos medyo masakit siya, pero parang iba yung, wow, parang hinahanap mo na yung sakit ah. Pero gano'n, nasanay na kami. Kumbaga dati, pa, ay, basta ang pinaka-rule lang namin, pag sinundot ka na ulit sa ilong, kailangan mag-negative ka para may trabaho ka.
Sabagay.
Tapos yung exit, pag sinundot ka yung ilong mo, negative dapat negative ka para sa pamilya mo.
Para safe
yung parang gano'n. Ang problema lang talaga, pag sinundot na yung ilong mo, isang mahabang drum roll na yun, pare. Tinitay mo talaga yung result hanggang kinabukasan eh. 24 hours yun eh. So pero ito na yung mga ano, yung alam mo yung parang, shit, ito, inabot namin tong pandemic na to na ganito yung sistema, pero parang ang ganda pa rin yung tinatakbo ng show.
Noong, anong feeling na ano? Kasi ako na inggit ako sa'yo. Kasi siguro pansin mo naman ako yung pinakamahilig sa showbiz dito sa grupo na to. Kasi pare, isipin mo ang rubbing elbows mo ngayon. Mga maliliit na artista lang naman. Whitney Tyson, Lorna Tolentino, Ruel Santiago, John Estrada, yung mga kasama mo sa set. Nung una mo bang nakasama, parang tinamaan ka ba ng starstruck o... parang pinaramdam ka baka agad nila sa'yo na mababait sila? Or, siguro mas maganda tanong, mababait ba sila?
Sa ano kasi, mahihain talaga ako. Sa una, mahihain talaga ako. Kumbaga, nananantya ako eh. Kumbaga, malaking bagay lang din talaga na nakabiro ako. Kumbaga, nadadaan ko sa biro. Tapos, syempre, magiging palagay na lang din ako. Nagiging palagay na lang din sila sa akin. Parang ganun. Ang maganda rin kasi sa kanila, hindi kanila bibigyan ng sign na hindi ka pwede dito. Kumbaga, welcoming sila lahat. Mm-hmm. Parang upo ka, kumain ka na ba? Laging ganun yan. Umupo ka, kumain ka na ba? Anong gusto mong pagkain? Tapos kung may tanong ka sa trabaho, nandyan sila para sa'yo. Tapos
sino yung pinaka natakot kang i-approach? Kasi parang ako, pag pinapanood ko sila sa TV, pag nakita ko sa personal, matatakot akong lumapit kay Lorna Tolentino. Yan. Ikaw, sino yung parang pinaka natakot ka nung una mo nakita? Na-intimidate ka talaga na parang mukhang masungit sa totoong buhay?
Siguro si ano? Si General. Si General Luna.
Oh.
Ano siya? Kung medyo, siyempre iba talaga yung tindig niya eh.
At talagang kung ano yung itsura niya sa TV, parang ganun din. Nagti-TikTok yun eh!
Oo! Hindi, kumbaga nalaman ko lang din na parang okay naman din. Kumbaga sa una lang din kasi syempre yung dating eh.
Dala niya talaga yung tikas niya.
Meron siyang dating na parang ang hirap niyang i-approach. Pero syempre, nung kinalaunan, nakausap ko. And then tumawag pa siya, pare! Tumawag siya nung namatay ako. Sabi niya, ano nangyari sa inyo? Bakit ganun? Sabi niya,
hindi parang
sobrang, sobrang worried siya. Parang, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo binaril? Sabi ko, dream sequence po ni Lily. Ay, nako, nakahinga ako ng maluwag. Sabi niya, ganun. Di ba, ganun siya ka-sweet eh. Ganun siya parang dahil nga dun sa closeness namin dun sa... ano sa lock-in, ganun na kami magano yung parang sila din na napamahal na sa iyo na parang nalulungkot sila kung aalis ka.
Sa bagay parang alin na nga rin naman yung tinginan niya. Mm-hmm. Pero tawag dito doon sa buong ano sa lahat nung nakakasama mo sa lock-in taping, sinong pinaka masasabi mong close? Kasi nakikita ko parang kasama mo lagi sa TikTok si Ruel, Direk Ruel, saka si ang pangalan ni baby girl si
Maika.
Si Maika.
Oh, si Maika, si Maika Rivera.
Oh, Maika Rivera.
Oh, si Maika Rivera. Oh, yun ganda, din.
Igandaan niyo Instagram Maika Rivera.
Maika Rivera. Bait 'yon, mabait 'yan, sobrang bait niyan. Kasi ako yung unang nakasama niyan nung bago pa lang siya. Probinsyano, kaya naging
kumbaga, diba siya yung jowa niya, no? Ni Ray Parks o break na ba sila?
hindi ko alam kung ano yung status nila, pero sila ni ayun, okay. si Ray Parks. Tapos ayun, dahil nga nakasama ko siya noong bago pa lang siya, and then naging close na kami noon. Hanggang ngayon, close pa rin kami. Pero ang pinaka, halos close din kami talaga lahat eh. Dahil ano kami, dahil kami na lang magkakasama, gumagawa kami ng paraan para aliwin yung sarili namin. Nag-ano kami, nung una, meron kaming, ang tawag dito, hall, ano parang ganun? Basta may grill eh, grill eh. O may nag-exercise kami. Pero parang meron sinetapan namin yung mga, nasa ano kami, nasa Batangas kami. Sinetapan namin yung hallway namin. Kasi bawal kaming, kumbaga may mga area na bawal kami magsama-sama. So,
ganun?
Bakit?
Okay, bawal eh, kasi syempre kunyari may mga ano, may mga protocol kami na pwedeng sabay-sabay kumain, ganun. Kasi syempre pag sabay-sabay kumain, talsingan ng laway, madaling makihawa kung may sakasakali kang ano kang tawag dito.
Kaso mahigpit talaga.
Medyo mahigpit, pero mayroon namang chance na medyo maluwag. May mga ganun naman, hindi naman sobrang higpit, hindi naman sobrang maluwag. Pero kailangan lang kasi pag sobrang higpit, yung ano namin, yung mental health parang medyo na ano eh, na tinatamaan. So kung medyo ano naman, kung medyo maluwag naman yung ano naman, na parang yung katawan naman namin na baka naman may tamaan sa amin. So parang ano lang siya, balance. Nababalance siya sa loob. So parang ano ba yun? Ano yung tanong mo?
Sino yung
happy na hindi si ano, si Tito Pip, pare. Si Tito Pip. Sobrang isa sa
nakita ko nga kasi napag-promote mo pa siya, so talagang naka-close mo si Tito Pip. E di sobrang, parang sikat na sikat ka sa mga tita mo.
Oo! Yung lola ko. At saka yung ano, basta pag ano, may mga humihingi ng video greet kay Tito Pip, parang ano, iba talaga yung dating eh. Parang talagang
James Reed ng panahon niya yun eh.
Totoo pare, talagang iba yung kilig ng mga ano, pag pinapanood, kinakausap pa yung video eh. Nakala video ko, lo, pare, ganong kalupit. Pero yun nga, sobrang close kami lahat kasi nga sinisetapan namin yung ano, na parang pwede na kami tumambay dun lang sa labas ng kwarto namin. Tinawag namin siyang hallway district.
Nonong, meron kaming phone-in question dito mula kay Eric. Mabango ba si Coco sa personal?
Mabango?
Oo, mabango.
Mabango, parang lahat ng artista mabango. Kaya sabi ko sa'yo, takin na. Sabi
pwede mabango wala ka na rin, nong.
Hindi, obligado kang magpabango kasi sila lahat eh, nag-aalagay pa ng pabango. Hindi, ano siya, kumbaga, pero ano siya, sobrang simple lang niya. Sobrang simple lang ni Direk Coco. Yun yung ano naman, siya naman yung nagturo ng sharpness sa amin. Dapat lagi kang alert, dapat lagi kang yung nakafocus, dapat ganun. Yun naman yung tinuturo niya sa amin. Ang galing, magkakaiba sila talaga ng ano, ng tono sa pagdidirect, pero matututo ka. Ayun, kung mabango siya. Para ano, aamuin mo yung balikat niya.
Hindi ba yung bumbun? Maliit lang ba siya sa personal? Hindi ba maliit lang?
Hindi ko, ang height niya medyo matangkad din sa akin ng konti. Konti lang.
Ah, okay.
Ay, may tanong pala ako about kay Coco. Totoo ba na yung commercial niya sa ano, sa kape, dapat sarap yung sasabihin niya, kaya lang pinalitan na lang ng yummy?
baka matuloy yung patay sa akin, hindi ko pwede. Ano na, binawi na eh. Diba, alam mo yun, yung parang, meron pa bang chance na mamamatay kami? Pero,
hindi pa mangyayari, ano eh.
Diba, parang hindi pa pwede, kasi kakamatay lang, parang mapipreempt eh. So, wag, baka matuloy. Yung alam mo yun, yung parang, okay, yung flashback, pero parang, hindi na pala. Yung alam mo yun, nagbigay ng isang sequence na kay Madam Lily na binawi niya yung ang tulog niya.
Hindi pala nananaginip eh. Ano, tulog pa, ay ano, totoo pala talagang na baril, mga ganun. Nag-sleepwalk siya, binaril kayo.
Tapos ako lang yun nawala. Kumbaga, nagising na siya kina Elizabeth. Sa akin to, ay, kumbaga, sa akin siya gising, tulog siya kina Elizabeth.
No, nung talo naman tayo dun sa original na ano, nagpasikat sa'yo. Parang masasabi mo ba na ang mas nagpasikat sa'yo yung Funny One stint mo or yung PBB stint mo? Ano sa tingin mo yung mas mala... Hindi naman, syempre, pareha silang importante sa'yo.
Mm-mm.
Kasi syempre ang laking gig ng mga yan eh. Pero ano sa tingin mo parang mas nagbigay ng more opportunity sa iyo?
Funny one talaga. Kasi kumbaga yung funny one ang nagbigay sa akin ng opportunity para makapag PBB.
Sabagay.
Oo, kumbaga hindi sa funny one kasi dahil nga din ano yan eh bago sa TV.
Mm.
Ginawa yung funny one eh. So maraming tumutok, marami ding nakakilala din sa akin. Kumbaga, ito yung ano, naging nagbukas ng pinto sa lahat ng opportunity. Kasi nakapag-sitcom ako, tapos ang daming nabuksan dahil nga dun sa funny one na yun. Yung ano, yung PBB, nakadagdag.
Mm.
Pero sino tulak sa'yo sa ano, na mag-audition or mag-sumali sa funny one?
Sa funny one, kasi nag-i-scout na sila nun eh.
Si Alex ba binata kayo? Kasi di ba isa siya sa writers?
Oo, isa yan. Sila Sherwin Buenvenida, sila Alex, sila Sir Randy Reyes. Ang dami pa, sila Sir Morley. Yan, kumbaga yung team ng funny one. Eh parang ang ganda rin eh. Ang ganda, kumbaga na pull off nila na maganda. Dapat nga dati nga daw na ano pa yan, may mga side ano pa yan eh. Alam ko may mga galing PBB.
Mm.
Tapos kasama din doon sa team sila Coco, sila sila Alvin, yung mga ano, sila Jay, kasama pa yun eh. Kasama sila doon sa yung mga team PBB kasi nga gagawin siyang reality show dapat.
Yung funny one, di ba? Yung funny one, parang ano, locked in din kayo dapat nun, di ba?
Dapat ganun. Pero sobrang ang ganda sana nun, no? Puro komedyante. May kita mo kung ano yung buhay ng komedyante, kung gano'n siya kagulo, kalungkot, kung nandun sila sa isang PBB. Kung nandun nga yun, ano eh, kung ang dami rin nangyari sa amin nun, kung sakasakali man. Ang ganda. Sana maituloy nila yun kung magkakaroon ng season 3. Mapapatayo nila yun eh. Feeling ko mapapatayo kasi magaling yung team eh. Magaling yung creatives ng Funny One. Kumbaga pagka ginawa nila yan ng sarili nilang PBB, mag standalone yun feeling ko. Kasi ang ganda, yung daming drama ng mga komedyante.
Sabagay. Parang makikita yung dalawang maskara ng ano, yung dalawang maskara ng showbiz na may nakangiti saka may umiiyak. No? Pero sige, sorry, go ahead.
Hindi kasi napunta na rin tayo sa ano, reality TV at saka sa PBB. Sobrang na-curious lang ako dun sa part na, di ba, yung CR nyo merong camera sa loob, di ba?
Ayan.
Sakto, Tito P, kasi may nagba-viral na video ngayon yung, ewan ko kung nakita nyo na yun yung umiihi sa PBB ang ending. Kasi nga, di ba may camera din sa CR, di ba? Totoo ba yun? May camera din sa CR?
Ang camera sa CR ay for emergency purposes lang. Kumbaga hindi siya binubuksan all throughout. Kung meron lang sakaling nangyayari.
Oh, kunwari may...
Parang kunyari, kasi syempre may sabihin na nating may nag ano may nangyari sa loob.
Oh.
May aksidente sa loob. Pwede nilang balikan. Pero kung sakasakaling naliligo, hindi naman siguro okay, i-open niyo na, naliligo na sila. Hindi naman syempre ganoon
dahil tingin mo.
Hindi ko masasabing oo, pero sana naman hindi. Kasi nakita na nila ang lahat eh.
Kasi yun yung na-curious na part para sa akin. Parang, halimbawa, kailangan mong jumibs. Kasi parang feeling ko, pag may camera doon, kahit sabihin mo nakapatay, alam mo yung pakiramdam ng jumijibs ka sa... O yung jumijibs ka sa cubicle na may uwang, na alam mong may makakasilip sa iyo pag may pumasok doon sa ano. So, anong experience noon pag ganun?
Actually, nag-ano na ako doon, nag-duck walk na ako. Kasi yung brief ko na malayo, medyo malayo yung brief ko. Nalagay ko siya sa pinto eh, medyo lakad pa ng konti. So, at least kung sakasakali man napanood nila yun, sana at least tumawa man, mapatawa ko sila kung malungkot ang araw nila. Napa-duck walk na ako, pare. Ano eh, hindi mo na siya iintindihin yung camera. Actually, hindi mo na talaga iintindihin. Pag nandun ka na sa loob, wala na.
Parang naka-imagine ko yung moment na na-realize mo, ay puta, doon ko nalagay yung brief.
Oo, pare. Di ba yung parang, ina dito ko kasi, ba't ko ba nagagawa sa bahay to? Fuck. Eh wala eh, nandun na eh. Pag nandun ka sa loob, player ka na talaga. hindi ka na viewer. Kung baga, hindi mo na makikita kung, hindi mo na mapapansin niya. Mapapansin mo lang kung sakasakaling tutunog siya, yung camera. Kasi pag nangungulit ako doon, biglang, tapos, nga ganyan, biglang gaganyan yan, tututok sa akin. Habang, doon ka medyo parang, ina, pinapanood nila ako. So parang, ah, no. Na parang di ba pag nagpapatawa ka parang wala lang eh. Pero oh, pag ganun yung camera na, ay putang ina, ayoko na nga ituloy.
Hi, ako si Nonong Balinay.
Ako si JB Labrador.
At ako naman si James Caraan. And welcome
to the
Kulas. Kuya ka lang, ano ka ba, hindi natin show to?
Huh?
Ini-invite lang natin sila.
Yun naman pala, ang show na ito ay para sa mga cool pals na hindi cool pals.
Pwede nyo rin kaming pakinggan sa aming podcast sa Spotify, Anchor, Apple Podcast at iba pang platforms.
At kung pinagtawanan mo si James dahil mali ang pronunciation niya, kupal ka!
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto niyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there mga kapamilya!
Nong, yung sa ano talan naman tayo dun sa stand-up mo, paano ba yung buong story, paano ka nadamay sa, paano ka napasok sa stand-up, sino yung, ano yung naging ruta mo, nag-join in ka rin ba ng mga open mics katulad ng ginagawa nila Tito P, kasi sila Tito P nangangarap din mag-stand-up in the future yan, kaya nag-join sila. Ako kasi duwag ako sa ganyan, kaya bilib ako sa inyong mga stand-up eh. Ano, paano yung whole experience mo na pag-join nung stand-up comedy?
Nung una, nag-ano ako sa Bubble Gang, nag-audition sa Bubble Gang. Tapos as kasi naganap sila ng mga comedians noon eh.
Pero ano, as on-air talent na parang ikaw yung mag-deliver ng jokes?
Kasi sa office,
may ganun?
Meron silang parang search ng mga bagong cast. So hindi naman ako nakuha doon kasi siguro hindi ko rin alam, wala pa naman din ako material noon eh. So yung anong nangyari may natanggap akong tawag si Erin Niman. Si Boy Backup. Sabi niya, ito nga pala si Erin Niman, si Boy Backup ng ano Bubble Gang. So parang Bubble Gang. So naisip ko, tangin na kuha ko. Ganun. O ano nangyari? Ganun parang. Hey bro, ano, meron kaming open mic sa Katipunan. Nagre-recruit siya ng mga bago mga, nakapanood siya ng Carson Cilio show na video namin
okay.
sa YouTube.
Okay. Nagustuhan.
Tapos sinanap ako. Hinanap, paghahanap sa akin, no, tinawagan ako, pumunta, natatakot ako nung una. ang sabi ko, natatakot talaga ako nung una. Sabi ko, open mic daw, tapos stand-up comedy.
So, mga anong year yan nung?
2012?
Oh, tagal na. Oh, okay. Ano ba yan?
Ay, 2013.
Ah, 2013. Okay, 2013. Ano yan? Regular job ka pa niyan? O anong ginagawa mo niyan?
Oo. Ano yun? Parang pumasok ako sa isang opisina sa Cream, sa multimedia company siya. Tapos pumasok ako doon ng comedy writer. Pero hindi naman ako, wala naman akong background sa comedy writer. Pero nagapanan ko rin yung trabaho ko doon. Tumagal din ako ng 4-5 taon din eh.
Tagal ah. Tagal.
Tagal, pare. Tagal. Doon ako tumanda. Hanggang sa nagsara yung kumpanya. Tapos, nagtuloy-tuloy na ako sa open mic. Kasi first time mo tapos maganda set mo, ano ba yun? Beginner's luck. Parang may beginner's luck ako noon eh, na parang wow, tangina, ito yung mundo ko. Putangina. Sabi ko ganoon kasi
tumasang self-esteem mo, ganoon.
Parang tangina bilang komedyante. Siguro hindi ko pa masabing komedyante. Parang masasabi ko man yung sarili ko noon na parang mahilig lang ako magpatawa sa tropa. Ako yung bangka, ako yung class clown. Bilang ganun, puta, nakahanap ako ng mundo. Nakahanap ako ng parang lugar para sa akin. Kasi ang saya ng tawa ng mga tao eh. Eh, duo pa kami nun eh dahil may kasama ako sa Carson Senior Show. Tapos nung sinabi nila GB, sila Alex, sabi nila, may potential kayo pero kailangan nyo maghiwalay. So nung sinabi nila yon, ako gusto ko talaga, parang andito na ako eh. Tapos yung isang kasama ko si JC, parang siguro hindi niya rin gusto yung wala siyang kasama. So parang ang nangyari, ako na lang yung nag-pursue. Ang ganda ng journey na yon, kasi nung una parang iniisip mo na masaya lang siya. Pero pagka hindi ka na nakakatawa sa isang gabi, doon mo naiisipin na putangina na, para sa akin ba talaga to?
Pag bumomba ka, no?
Oo, may ganun. May 2 weeks ako hindi nakabalik ng open mic. Kasi iniisip ko na kung darating talaga yun eh. Yun yung proseso na kailangan mong tiisin. Kasi kami, hindi pa namin alam yun eh. Na yung pala yung, kasi kailangan mo siyang testingin eh. Ngayon, ang proseso pala, kailangan mo lang masanay mapahiya.
Kasi takot ako mapahiya. So ganun pala, kailangan masanay ka mapahiya. Kasi yun ang bubuo sa'yo. Ganun ba yun?
Mm-hmm. Kasi pag nasasanay ka ng mapahiya, may ika-comeback mo siya eh. Kumbaga, yung dead silence o yung hindi ka nakakatawa, pwede mo siyang ibalik kasi nakakasanayan mo na siya. Oops, takin, hindi nakakatawa yung bitaw ko na yun. Pero dahil hindi ka na nararatel, alam mo na kung paano siya yung feeling, medyo may ibabalik mo siya. Kumbaga pag medyo nagkakaroon ka na ng mga magagandang joke o kaya medyo may set ka na ng joke na nakakatawa, kahit i-perform mo yan, kahit same joke, same delivery, may araw na hindi ka nakakatawa. Pero ang sa'yo, dahil hindi ka na masyadong nararatel, yung balik mo, yun yung mga minsan nagdadala sa set mo.
Ayun, buti na sabi mo noong yung mga jokes. Kasi natanong din namin to kay GB.
Mm-hmm.
Ano yung joke na kumbaga kapag binitawan mo to?
Yung kumbaga go-to joke mo.
Oo, battering average.
Ay putik, medyo umaalat ako. Ha. Kailangan nung hugutin ko na tong joke na to.
Bago ang lahat, si kay GB ko nakuha to. Kumbaga si JB ang isa sa pinakamalaking parte ng stand-up comedy career ko. Kumbaga kung meron akong uutangin na utang na loob kay JB lang sa stand-up comedy. Okay. Hindi naman 'yan, kumbaga sa akin may nandiyan yung mga pero kung hindi dahil pina-stay niya ako kasi ang hirap eh nung nandoon nga nangangapa ka, wala ka pang ka-close. So parang dahil nangangapa ka pa dun sa lugar, si GB yung nag-welcome sa akin na putang ina, umupo ka dito, magkwentuhan tayo. And then siya yung nagsabi sa akin na gumawa ka ng joke na personal sa'yo. Para, kumbaga parang yun yung proseso, yung sa'yo muna, ikaw muna. Pagtawanan mo muna kung ano yung meron ka. And then dahil dahan-dahan kang magagamit mo na yung observation mo, magagamit mo na yung unti-unti yung mga techniques, kung gusto mo nang medyo nagiging ano ka na rin, doon sa personal mo muna umpisahan. So parang eto si GB, nung sinabi niya sa akin yun, putya, naisip kong ganun. Oo nga, no? Eh, yung panahon na yun, mukha akong police. As in, mukha akong police. Nung panahon na yun, meron akong kwento eh. Yun yung unang-unang joke na tinawanan sa akin ng putang ina, sabi ko, heaven. Yung pa, yung putang ina, may tawa palang ganito. Yung ganun, yung unang-unang-unang. Kasi dati, ano yun eh, isa siyang kwento. Eh, sabi sa akin ni JB, gumawa daw ako ng ano ng kwento. So parang naisip ko, eh mukha talaga akong pulis dati, talagang big boy ba to ko eh, ang taba ko, ang laki ng tiyan ko, as in yung parang pulis na ano na yung dating pulis kasi ngayon nag-exercise na sila eh. Yung mga, di ba, nag-exercise. Ngayon yung alam mo yun, dating pulis na talagang nakikita mo sa ano sa unang hirit na nag-exercise sa umaga na putang ina, bakit ko ba ginagawa to? Diba? Yung ano, eh, kasi yung ang kwento nun, ano, pumunta ako sa basta, uminom kami ng mga babarkada, tapos meron silang pinupuntahan na parang karakrusan.
Okay.
Tapos pasok kami ng pasok sa Iskinita, pasok kami ng pasok, sinusundan ko lang sila, nakainom na ako, hindi ko na alam kung, basta hindi ko kabisado pabalik. Ngayon, pagkapasok na, nakita ko yung isang malaking pader, isang mahabang pader, tapos isang red na gate sa harap. Tapos kinatok ng tropa ko yun. Pagkatok ng ganun, puta, alam mo yung sa, ano, sa pelikula, yung may binubuksan, yung mata lang, kita? Eh, naka-ano ko nun, white na t-shirt, tapos naka-camouflage ako ng short. Sabi nga, putang ina, para! Takina, pare. Kwento ko yun sa, ano, oh. Then tawa sila ng tawa. Doon nag-start na parang, ah, putang, ina, na-addict na ako. Ito na, na-addict na ako. Then, ayun na yung mga joke, parating na. Yung parang dahil sa, hindi nasanay na rin ako sa kahihiyan. Nasanay na rin ako sa kahihiyan. So parang, doon na parang, nagkaroon na ako ng interest magsulat, and then mag-perform.
Yan pala, speaking of, since ngayon, di ba, medyo masasabi na natin na may pangalan ka na pagdating sa comedy scene. Bang moment na gusto mong ano, bumalik sa bubble gang, tapos sabihin mo sa kanila, paki kayo, di nyo ako kinuha.
Naka-bubble kami ngayon, sabihin ko. hindi ko alam eh, kasi gusto ko pa rin, ako meron ako isa sa mga pangarap na makatrabaho si Michael B. Parang gusto kong gumawa ng isang comedy movie kasama si Michael B. Yun yung isa sa mga pangarap ko na mangyari. Na sana mangyari, tangina Michael B. Pare, yung batang-bata ko, hindi ko makalimutan yung sketch niya. Ano siya, probinsyano siya sa Tropang Trumpo. Siya, tapos dumating siya sa isang restaurant. Dahil hindi niya kabisado. kaya hindi niya
kabisado. Ay, ginagaya niya.
Oo, ginagaya niya po. Tangina, pare.
Yun ba yung toothpick?
Pare-parehas
tayong pinalaki na Tropang Trumpo, Lonong.
Pare, tangina, hindi ko makakalimutan yung tatangina, mamamatay ako, kakatawa. And then, yung kasi ano yun eh, parang shock siya eh. May dugupig na ito. Yung parang ano, dahan-dahan yung tinututok sa mukha niya yung puta yung reaction shot. Putang ina, oh, ang sakit ng tiyan ko noon.
Sa YouTube kaya yan?
Habang sobrang sakit ng tiyan ko.
Grabe.
Sana.
Sandali, napunta tayo sa sketch. Kasi ako rin may paborito ko sa ano naman, Bubble Gang. Yung kay Ogie Alcacid naman, yung banjo.
Ay, paborito ko rin yung banjo. Alam mo ba yun, Nonong, yung banjo?
Parang hindi ko na matandaan to pero gusto ko siyang balikan.
Kwento mo nga. Yung sa sinehan, yung hey banjo, tapos tatayo siyang ganun. Sisilip siyang ganun.
Titingin siyang ganun
tapos banjo.
10 beses.
Oo, tapos tayo siyang ganun. Tapos ano, yung huli, banjo, pagtayo niyang ganun. Sinabi nang hindi ako si banjo eh. Tapos ang classic nun, sa sobrang benta niya, ginawa siya in multiple languages.
Talaga? Ang lupit.
May English. Kunyari may Chinese version. Tapos yung kunyari nag-ano Chinese na ano. Hey banjo! Pero ano, in Chinese.
Takin ang kulit din. No? Kumukuha din ng peg yung mga ano sa atin. Eh, no? Ang kulit din yung mga researcher nila. No?
Ayun, since napunta tayo sa sketch, gusto, naisipan mo bang from doing stand-up yung magsulat rin ng sketches? Kasi di ba nagkaroon kayo ng Cool Pals TV? Mm-hmm. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na baka gusto mong mag-writer din?
Yung gusto kong puntahan after, siguro kung mapapahinga ako sa TV after ng Provinsyano, kung sakali man ah, gusto ko talagang matutong mag-script. At mag after ng script, mag-directing. Gusto ko mag-ano eh, idol ko kasi si Direk B. Si Direk Bobot.
Ah,
idol
no
ko
way.
Siya eh. Oo,
nakasama mo pa siya sa Home Sweetie Home, di ba?
Oo, sobrang idol ko siya. Gusto kong maging katulad niya na parang gusto ko rin maging director ng comedy. At saka, iba-iba din. Ayoko din, syempre ayoko din bilang katulad din kanina na parang tinuturuan din ako sa ibang way ng ano mundo na parang nagkakaroon ng serious acting. Gusto ko rin magkaroon ng ano makapag-direct ng horror o kaya ang tawag dito rom-com. Basta gusto kong ano gusto kong bang matuto pa. Gusto kong ang pinaka ang dami ko pang gustong gawin eh na parang na-excite ako. Pag na-excite ako siyang gawin, parang isa siya sa sign na mangyayari.
Tama. Kasi si Jordan Peele ng Key and Peele, di ba? Kilala siyang komedyante dun sa sketches nila. Pero, ano siya, magaling siyang director ng horror. Di ba? Recently, yung nag-ano sila, yung Get Out. Yung Candyman, siya rin ang ano, magdi-direct.
Kasi kung iisipin mo, yung formula ng horror, para siyang comedy din eh.
Mm. Comedy build up.
Oh, 'di ba yung build up yung joke sa ano, yung Isa Frank. 'Di ba? Yung parang tangina, naisip ko yung kasi yung minumulto talaga yung hotel namin, pare.
Seryoso?
Sa Batangas. Oh, lahat ng mga kwento ko dun sa Isa Frank totoo. Kaya siya nagmumukhang at tunog totoo kasi totoo siya kasi nga pero binawi ko na lang din sa huli kasi nga naisip ko, tangina, ang ganda nito. Kung ikikwento ko siya, tapos may punchline siya sa huli. Same lang sila ng ano eh kasi nandoon yung build up, ngayon nandoon yung takot, yung punchline and then kung paano mo siya dadalhin doon na hindi nila ikita ng mga tao. 'Di ba? Ganun din yung punchline eh, dapat din nakikita ng mga tao yung punchline eh. So ganun din yung pananakot. Sabi ko, putang ina, pwede siyang gawin sa stand up po.
Oh. Tama tama. Kasi meron ring kaming kaibigan na meron totoong nangyari sa kanya na ano, na nakakatakot. Pero nung kinwento sa amin, pinagtawa na namin kasi nung nag-retreat daw sila, yung kwarto na puntahan nila, may kandila, tapos may Bible tsaka rosary. Tapos sabing ganun, wag daw gagalawin kasi may nagpaparam daw doon. Eh siga, tinabig niyang ganun. Tapos sabi niyang ganun, tangina, walang espiritu-spiritu sa akin. Tapos natulog daw siyang ganun. Tapos kinagabihan, sinasaniba na si puta yung kung ano nung pinagsasabi. Knowing.
Tangina.
Diba dapat kakabahan ka, diba? Dun sa ganung kwento. Pero dahil kilala namin siya, at saka totoo daw sinaniban, tangina, pinagtawa na namin siya.
Tangina, yun yung mga espiritu na prove them wrong eh, no? Yung parang, tangina, man, ako natatakot sa'yo, pukin ang ina, kahit ano pang gawin mo sa akin, tapos maya-maya, oh, tangina. Diba? Tangina, ano, pinatunayan lang sa'yo, gago ka. Hindi, ganun din yung nangyari sa amin kasi, pare, dun sa, ano, sa Batangas.
Okay.
Parang sinasabi namin ni Mark Abaya, tangina, wala yan. Tapos po, tangina, biglang isang gabi, hindi na kami makatulog. May kumakatok sa headboard. Tapos may nagtatanggal ng kumot. Tapos nagsusot ng chinelas. Tapos pupunta sa CR. Tapos nung pinashlightan ko, puta, nandun si Mark Abaya. Putangina, ano nangyayari? Tapos palakas ng palakas yung tunog ng tulo ng aircon. Tapos may magbubukas ng pinto, pare. Putangina, sabi ko, ano to? Gumising ako sa umaga, sabi ko, puta pare, hindi ako makatulog eh. Sabi ko, puta, puwet na puwet ako. Sabi ni Mark Abaya, ako din, ang weird pare, ang dami ko naririnig kagabi. Oh, tangina, pinatunayan sa amin ang multo na malakas sila. Hindi kami nakakita, pero nakaramdam kami.
Speaking of Mark Abaya, kita ko yung post mo nung kilig na kilig ka na sa wakas, nagka-eksena kayo ni Mark Abaya eh. Kwentuhan mo naman kami anong feeling mo nung nabalitaan mo na sa wakas napaka-intense ni Mark, di ba?
Oo. Ano yan eh, dalawang cycle kaming magkasama, lock-in. So parang dalawang buwan kaming magkasama. And then parang tangina, parang utol to. Hindi kami nag-adjust. Talagang sobrang swap.
Tropa agad.
Tropa agad. And then Yun nga, may mga experience pa kami sa multo. Tapos, dami na, sa mga ganun, ang dami namin pinag-usapan, malalim. Tapos, natulungan niya pa ako sa isang, kasi pag magkasama kami, ang hilig namin gumawa, ang galing niya eh. Oh. Ano niya eh, sobrang creative din niya eh. So, parang pag nagbabounce ako sa kanya ng joke, katulad nun, sa kanya ko unang binounce yung joke, nung isa prank. Oh. Sa kanya ko una, tapos yung parang putang ina, okay na ano siya, okay parang okay ganito, pero bitawan mo siya, parang ganun, bibigyan niya ako ng parang input na parang oo nga no. Ang dami niyang tinuturo sa akin, pati yung ano, 3 thumbs up. Gumawa ako ng kanta, nandun yun yung 3 thumbs up.
3 thumbs up.
Oo. Si Mark Abaya yon. Meron na akong kaibigan, Mark King ang pangalan. Si Mark Abaya yon. Kasi siya yung gumawa ng ano, kasi merong kaming gagawa ng kanta sa Cool Balls. And then sabi ko, pare, ano ba yung happy chords? Ah, ganto, ganyan. Tapos parang ginawa niya yung tono. Wala pang lyrics. Eh meron akong joke na ano, 3 thumbs up na isn't it. Sabi ko ayun, parang meron ng kaming kaibigan na sobrang blessed, so binayaan siya ng pangatlong daliri. Tapos sa kaibigan ko siya yung ano, kinukuha namin ng approval kasi alam niya kaya mag 3 thumbs up.
Tapos baka gago po.
Tapos isn't it, di ba? Isang galing lang siya sa isang isn't it, and then parang okay, putang ina, biglang nabuo na 'yung mga lyrics na ako na nag-ayos eh, nakuha ko na 'yung tono, and then ako na 'yung nag-rhyme, parang ginan. Tapos pinarinig ko sa kanya, tuwa siya. And then sa ang dami naming bonding, sobrang dami naming bonding hanggang sa dumating na parang, pare, pag nagkita tayo o magkakaroon tayo ng eksena, mag-aangasan tayo. Sinabi na namin sa isa't isa yon. Sige, puta, ito na yung pagkakataon na yon. Mag-aangasan na tayo. Meron kasing asin nun eh, na parang ang maangasan ako sa kanya, pero hindi ko papakita yon. After niya umalis, nakaihi na ako sa pantalon. Parang ganon. Siya kasi, taka na si Jacob yun eh. Wala siyang, ano, kumbaga ang karakter niya sa probinsyano, wala siyang puso, wala siyang kaluluwa, talagang papatayin ganya, wala siyang pake, ganun siya.
Napakagago.
Ganun siya. Tapos biglang may kita. So ang dapat may punchline. Merong punchline yun eh, kaya lang hindi na sinama sa editing. Yung pag after namin magkambyuhan, after nun biglang gumanon pa ako nun, Buti ka tayo doon! Gumanon, di ba? Ang angas ng tingin ko doon. Dapat ganun yung punchline, kaso hindi na sinama. Pero sobrang ang saya kasi nagawa namin yun bago man lang siya mawala sa show.
Yun nga, bilang isang fan ng probinsyano, hindi ko alam kung ilang beses ko ulit-ulitin. But sobrang bigla nung pagkamatay sa kanya, saka parang sobrang daya na hindi na nga siya kinunan na ano eh. Ano ba, may nangyari ba?
Hindi ko alam din kung ano yung pinaka-ugat kung bakit siya nawala. Pero isang malakas na palakpak para sa kanya. Kasi ang husay niyang gumanap na Jacob. As in, putang ina, nakakatakot siya. Pero sa personal na buhay, tang ina, sobrang ang malumanay. Ang malumanay, sobrang ang galing.
Talagang may switch ba pagka nagsabi si Direk ng take? Talaga nag-iiba na talaga ganun.
Putang ina, intensity, grabe pare. Sobrang iba ang ibang umarte ang kasi ano din eh, kumbaga hindi ko alam kung paano niya ano, kung paano niya rin hinuhugot, pero ang galing niya mag-aral. Ang husay niya mag-aral.
Pero sabihin ko lang nung ha, kung sino man yung nag-direct nung ano, nung hinukay na si Jacob na bangkay, napakagago.
Bakit? Ano sabi? Ano nangyari? Ay, ano, inangat siya nun eh.
Oh, pare, isipin nyo yung goa. Ang favorite pose ni Jacob, nakaliad na ganyan, yung parang nagyayabang. Yung parang Randy Orton. Putik nung hinukay si Jacob sa hukay, nakaganon. So, nakaganon pa rin yung kamay matigas. Sabi ko, putak to, sobrang gago nung ano, siguro para mas mapakilala na si Jacob talaga yun. Nakaganon. Eh, namatay siya, nakaupo sa kotse.
Kaya pala sinabi ni Turo, may sinabi si Turo doon na parang, tingnan mo to si Jacob, patay na, mayabang.
Oh, yun. Di, pero, may hirit lang ako kay Mark Abayo. Nga pala, acknowledge ko lang yung 3 thumbs up. Masaya ako na Kasi nung sa open mic, di ba yun yung parang kailangan yung gumawa ng kanta. Nandun ako sa open mic na yun. Tapos masaya ako na nilabas mo sa concert kasi inaabangan ko yung hirit na yun. Ito sa mga paborito kong gag yun. Tapos si Mark Abaya, ano lang, parang share ko lang. Pagdating sa pagbabanda, sobrang intense din niya pagdating sa stage. Talagang yung stage presence niya. Yun yung doon ako nakita na pag nag-lead yung gitarista mo, yung tatakpan niya yung matangga nun. Tsaka yung ano, yung nanalo sila sa Malaysia sa Icon, yung nanalo yung banda niya na ano na what do you call this, yung kumanta ng daliri Kwan. Habang kumakanta siya kalagitnaan, bit-bit yung ganun yung ano, yung Philippine flag. Parang nag-flag ceremony pero maangas.
Iba naman kasi yung ano, iba naman kasi talaga yung stage presence ni Mark Abaya.
Oo, pare, ang dami ko natutunan sa kanya doon. Talagang
rockstar kung rockstar eh.
Isa sa natutunan ko doon yung ano, binabasag niya yung
speaker. Normal.
Ano?
Speaker of voice. Ah, pakagago na yung group.
Hindi, yung sa audience, yung kumbaga...
Ibang concert yung pinapanood ni Ingo, yung parang tapos ng concert, magaganon yung producer, putang. Eh, nababayad na naman tayo ng gitara.
Basagin yung speaker.
Yung impression sa'yo ng tao, binabasag.
Ah.
Kumbaga parang sinasabi niya, ganun, alam na ng mga tao magpapatawa ka. Bakit magpapatawa sa umpisa? Parang doon ko nare-realize na oo nga no, putang ina, ang daming naiiba pag binasag mo na agad kung ano yung impression sa ibang tao. Syempre hindi magiging unpredictable na rin yung set mo kasi hindi na yun yung the usual na ginagawa mo eh, di ba? Na parang binabati mo yung mga tao. And then doon ko nakuha yung parang umpisa pa lang kumakanta na ako or minsan yung ginawa ko doon sa Gummy Worms na nagkwento ko muna, nanakot muna ako bago ko na gano'n. No? Parang iniisip kasi ng mga tao na tangina magwawala to si Nonong. Pero doon ko sa kanya ko nakuha yun. Kay Abaya. Sobrang iconic niya, puta. Yun yung sinabi niya sa akin na basagin mo.
Teka, eto. Punta naman tayo dun sa ano. Kasi nung totoo, kaya isang rason din kaya namin iginis dito sa Kulpas. Since patapos na rin tayo at kinakapos na tayo sa...
Ginis sa ano, batching chismisan. Hindi tayo Kulpas.
Ano? Yun, kaya ka pala ginis namin dito sa matcha. Sorry. Kaya ka nga pala namin ginis dito sa mga chong chismisan. Eh, alam namin, napapansin namin na medyo sumisikat yung podcast nyo. Gusto namin pasikatin lalo.
Joke. Akala nyo lang yun. Magaling lang talaga sa marketing si James.
pero yun nga, una, congratulations. At consistent number one comedy podcast yung show nyo ngayon. At katulad nga nung nasabi namin sa ibang episodes na kasama namin si GB sa si James, nagbibigay pugay kami sa inyo na kayo yung isa sa mga nagdadala ngayon ng podcast scene. Kasi to be honest, nagkaroon ng dip yung podcast scene after nung nagsarahan yung mga networks ng podcast for a while. Walang lumalabas na mga bagong podcast na kasing ganda nung mga produkto na nilalabas nyo. And nung nagsimula nga yung podcast network Asia na kinolekta yung mga pinakamagagaling na podcaster sa Pilipinas, isa kayo sa nagtaguyod ng podcasting scene. Pero simula na wala nung una nung sisimula kayo, wala pa kayong support ng network kasi nakikinig pa ako sa inyo eh na nabili niyo nga yung mixer, nag-tape kayo sa bahay ni GB and everything. Kasama ka rin ba doon sa nag-brainchild nung Cool Pals or saang parte ka ng pagbuo ng konsepto ng Cool Pals pumasok na parang buo na ba yung konsepto ng Cool Pals na biglang uy sama na at si Nonong or kasama ka rin sa nakipag utakan doon.
Ang sabi ni James, eh, inaya daw niya si Red nung una.
Oh.
Kaso lang, parang may gagawin din ata si Red noon. So, nung inaya niya ako, gumim naman ako dahil hindi naman din ako tumatanggi.
Mm-mm.
Tapos, nung sinabi niya, okay, sige, ang maganda kasi si James lang nag-push eh. So, parang kaming dalawa ni GB, pares kaming bunso. So, nakaantabay lang kami. Palagi. Si Oo lang kami palagi. Eh, si James ay panganay. So, siya yung gumawa ng paraan para ma... Iba yung push ni James. Kami, naging ano na lang eh. Naging additional ano na lang din kami. Naging additional spices eh. Pero si James talaga yung nag-push ng lahat. Tsaka yung sipag niya ngayon sa Cool Pals, kaya nagiging ganun ding ka nakikilala at na kumbaga parang nakakapag-ambag, kasi yun din yung isa sa sipag din ni James. Kumbaga yung ano, yung collaborative naman, lahat naman din, kumbaga meron kaming ano eh, meron kaming role eh sa isa't isa, na kung ano yung role mo, yun yung magiging trabaho mo talaga. Hindi ka nila pakikilaman dahil yun yung ano eh, yun yung pinaka role mo eh. Kahit doon naman sa podcast eh. Kumbaga alam na namin kung ano yung role na, yun siguro yung pinaka maganda.
Totoo.
Nalaman na namin kung ano yung role namin sa isa't isa. Ako hindi ko naman din, di naman ako banat din ng banat. Babanat lang din naman ako pagkakailangan na, o kaya meron lang din ako naisip. And ganun din sila pagka mainit na sila sa discussion, nandun lang din ako para umawat. Di ba? Yung parang, hindi ko alam eh, parang natural lang kasing dumating sa amin yun. Hindi namin pinilit yung chemistry ng bawat isa. Eh yun nga, sabi nung una, parang Comedy Manila podcast pa kami. Oo. Tapos, si Jibin, naisip niya na yung Cool Pals na pangalan, dati pa. So parang iniisip namin, okay, sige, gamitin na natin Cool Pals. And then yun na, nagdire-diretso na. Kasi, naniwala kami sa proseso. Dahil nga yung ano namin, training namin ay open mic. Hindi naman laging pagkabanat mo, nandiyan na agad yan eh.
Totoo.
Kumbaga, dadaanan muna namin yung proseso ng nagpo-promote kami, and then proseso ng kailangan naming gumawa ng mga ganito, ganyan. So parang ngayon, medyo na-eliminate na ng konti yung mga parang... Kasi kusa nang dumarating yung ano eh, yung kusa nang dumarating yung topic sa amin. Parang minsan hindi namin sinasadya, may nagpasa ng essay. So doon na iikot yung usapan. So parang nung una, parang naghahanap pa kami ano bang pag-uusapan natin. Ngayon minsan dumarating na mismo yung ano sa amin, no, yung topic sa amin mismo. And then pag walang dumarating, and then saka naman na okay, magandang topic to. And si GB naman yung ano, si GB naman yung kumbaga trusted dun sa mga paggawa naman ng flow kung ano yung pwedeng pag-usapan.
Eh hanggang kailan, ikaw, sa sarili mo, nakikita mo ba kung hanggang kailan nyo gagawin yan?
Sa dami ng pinag-usapan namin, mas naging close kami sa isa't isa at antabay lang din kami kung sino yung kailangan ng ano ng tulong sa amin, sa lahat, si Muman, si Rems, si GB. Iba na yung ano namin eh, iba na yung samahan namin. Ang dami na namin kasing pinag-usapan off podcast, kumbaga yung personal na buhay namin, involved na lahat eh.
Minsan kasi so, parang natutuloy pagkatapos ng podcast, napapatuloy yung kwentuhan eh, no, na parang pag may kailangan kakausapin, yung nasa same group na rin yung nakakausap mo. Ganun din ba sa inyo? Ganun kasi kami.
Mm-hmm. And ano, kahit anong mangyari sa amin, walang judgment eh. Parang tinatanggap namin kung anong ugali ng isa't isa. Yun yung pinaka-healthy sa amin. Kunyari, ugali niya na yan. Kumbaga, kailangan nating intindihin. Mas nag-a-adjust, kumbaga kami ay nag-a-adjust para sa isa't isa. At nagko-compromise naman kami doon na parang gawin na rin pa rin namin yung trabaho namin kahit anong mangyari. At kasi nandun na nga eh, kasama na yun eh. Yung bang sinasabi sa amin ng mga Cool Pals na yung mga listeners natin na tayo yung nagiging lakas nila tuwing mahina sila. Diba yung mga sinasabi nila na dahil sa inyo medyo nawala yung pagkalungkot ko dahil sa inyo. Yung mga ganyang mga bagay na yan. Sobrang na-appreciate. Oh pare, yun yung buhay natin eh.
Totoo
kaya
yun.
Na pa, ang ganda kasi ang dami nating pag-uusapan dahil ang dami pa naming pwedeng magiging experience. Katulad ako, hindi pa ako nagkakaanak. Si James hindi pa nagkakaanak. Ako hindi pa ako kinakasal. Ang dami pang nangyayari sa buhay na pwede natin pwedeng pag-usapan yung magiging anak natin, magiging pamilya natin. Ang dami hanggat may pinag-uusapan, hindi siya mawawala kasi nandun na yung ano eh. Nandun na yung solid na kami. Kumbaga kung ano man yung mangyari sa grupo, naka-backup lang kami palagi kung ano man ang mangyari. At masaya kami sa nangyayari dahil yung gut feel namin, nangyayari siya. Yun nung umpisa na sinabing sige mag-podcast tayo, sige game, ganito mangyayari sa podcast natin. Sige game, puta lahat kami excited. Kapag yung pa rin yung pinangahawakan namin ngayon kasi unti-unti siya eh. Lumalaki yung community, na sobrang solid na community, grabe yung community na ano, sumuporta. makakabili na ako ng bahay sa Urbano Chicks dahil sa Binday. Joke lang.
Teka, sige, i-ano na rin natin since nasabi mo nga yung Urbano Chicks. Anong pumasok sa isip mo at nagbenta ka bigla ng chicken wings? Sinong pasimuno talaga niyan?
Kasi yung partner ko, kumbaga mag-off yung ano, resto.
Okay.
So mawawalan siya ng work. Pero naisip ko, bakit hindi tayo? Kasi matagal ko nang gusto maglabas.
Wings talaga or anything?
Wings talaga. Yung, okay. Kasi meron akong ginagawang wings na para sa mga barkada ko lang nagagawa.
Ah, parang pag may inuman.
Sarili mong ano.
Eh gusto ko na, oh, kumbaga gusto ko na mag, ano, magkaroon ng, gusto, trip na trip ko talaga magluto eh. Para siyang ano, para siyang nakakawala ng stress para sa akin. So parang pag may nilulutuan ako na tao, tapos sinasabi niya kung ano yung lasa, kung nasarapan o natuwa man siya, mas natutuwa ako at parang gusto ko pang mag-aral ng pagluluto. Siyempre kasama na rin yung mapapahiya ka, parang comedy na medyo matabang, medyo parang gano'n. So na-adjust ka ng konti, tapos medyo sisimangot ka na, tangin na, nilutuan ka na nga eh. May gano'n. Pero yun nga, parang isa sa mga ano namin, naging way na itry namin yung wings and then yung mga cool pals nandyan na parang yung pare, ito ang ikwento ko sa inyo, sobrang lakas nilang umorder ng first day namin. Ano pa lang, soft opening pa lang namin, nakaubos kami, sold out kami nung araw na yun, pare. Oh, wow. Kasi isa't kalahating kilo lang yung binenta namin eh. Hindi, joke lang. De, ano, 10 kilos. Pare, 10 kilos, tapos another day, 10 kilos na naman, and then 15 kilos. Putang ina, naka 35 kilos kami in 3 days. Wow. Meron sila kasupuporta, pare. Eh syempre yung hype bababa rin naman yan, and then sila pa rin naman yung mga umorder pag may mga kailangan ng ano, ng pagkain. O minsan may mga madaling araw nagsabi sa akin na ano, na boy, ano, ano pa ba, bukas pa ba kayo? Sabi ko, ikaw, natutulog ka ba?
Sorry no, kung di ko alam yung sagot ha. Eh, baka nakwento nyo na sa Cool Pals. Pero ano, bakit Urbano? Ano ba yung...
Urbano Chicks. Kasi yung Urbano, dito kami nakatira sa Urbano Street.
Sa
yung Chicks, parang yung manok. So parang Urbano Chicks. And nagkaroon kami ng idea na parang nagliligawan ng manok, di ba? Yung parang dahil nga sa Chicks. Tapos nakita namin yung logo na parang meron siyang manliligaw. And then doon na namin nirelate yung mga ano, yung parang ano, ito ba yung mga menu? Hindi, sabi ko, hindi ako pumayag. Sabi ko, dapat merong ano, merong at least may pakulo sa menu, ganun. So doon nabuo namin yung ano, yung ano bang ano ba yan? Teka, kami yung owner pero hindi ko kabisado, no?
Kakaiba kasi yung ano, sabihan ko lang yung mga listeners, kakaiba kasi yung pangalan ng mga ano, ng menu ng ano, ng Urbano Chicks. Hindi siya yung pag sinabi mo lang na pag wings.
Walang halong bola, classic original, yun ba yun? Gusto mo iba?
Oo, diba? Yan ang mga ano, yan ang mga sinasabi ng mga bolero, walang halong bola, classic original.
May kiliti ako diyan, Hickory.
Darling.
Pero hindi ka ba na-discourage no nung kay James dahil ang dami niyang business venture eh.
Tapos, oh, yung buko. yung
buko, yung shawarma. Ano yung hindi, business advice pa si James sa'yo?
Kung ano, kung passion ni James mag-BJ, yung buko juice. Ano niya, mapag-aaralan niya. Kumbaga, nandun din kasi sa mahal mo siya eh. Dapat mahal mo rin yung ginagawa mo. Siguro kasi akala niya, ano eh, ito ay business lang at magpapayaman sa'yo or parang ganun. Siguro, hindi ko naman siya gina-judge, pero kasi ito kasing ano, malapit sa puso eh. Kumbaga parang eh, kada luto ko ay parang ayoko siyang iwanan nang hindi siya mukhang masarap. Parang ganun yung gusto ko na, kasi nilulutuan kita eh. Kumbaga umorder ka sa akin. So yun nga yung gusto ko na meron ako nilulutuan. Parang yun yung isa sa mga ano rin na bilang komedyante eh, gusto ko rin magpasaya. So parang ganun din in a way na parang lulutuan kita para sumaya ka. Kasi yeah, ano eh, ang pagkaing masarap, nakakaano siya eh, 'di ba? Nakaka-good libog. Mood siya.
Ay, good
mood. Nakakalibog siya. <rin. laughs> Basang-basa ako sa wings nyo. Ano, tinitigasan ako sa tama nga. At saka sa trivia lang ha.
Yung gagong puta.
Yung binibenta namin sa Urbano Chicks, puro kanan lang ha. Puro kanan lang kami.
Yun nga, nakita. Para bang ano yan? Parang crispy pata. Di ba yung sa crispy pata, wag daw yung likod na paa?
Oo, kasi mapanghe.
Oo, oh, mapanghe.
Oo, oh, totoo yun, pare. Totoo kasi mapanghe, lalo pag lalaki sa lalaki galing. Kasi naiihiyan yun palagi, mapanghe. Totoo yun.
Alang yan. Nong, gusto pa namin makipagkwentuhan sa'yo, kaya lang sobrang haba na nung episode na to. Sana sa susunod makabalik ka.
Sige, oo, pare, ano lang, papuntayin nyo lang sa, ano ko, sa panaginip ko si Tristan. Papuntayin nyo lang sa panaginip ko. Hindi, ako ano lang ako, tawag dito, anytime, sabihan nyo lang ako, meron lang, ang dami lang talaga. So, pag yung mga naiiwan ko sa lock-in, tatrabahuin ko pag nandito na ako. So, pag naka, ano, nakasingit, banat tayo agad.
Yeah, sige, sige. Tapos, nung, kailangan naming tanongin to, meron kasi kaming mga signature questions dito sa Machong Chismisan na itatanong sa'yo, na posibleng ikaw wala mo ng trabaho sa probinsyano. Pero, okay lang yan. Trabaho lang naman yun, di.
Baka, no, sige.
Ingo, tira.
Ano na lang, hingi na lang ako ng, monthly income.
Ingo, game.
Bali, ano ba yung ano favorite porn search term mo? Ano yung research mo sa mga...
Kasi si Tito P, ano nga ang favorite mo, Tito P?
Japanese AV.
Japanese AV. Si Ingo.
Current events.
Current events. Ako, ano, Japanese group POV.
Pwede ikaw, bang ano, Pinay solo.
Oh, pero pala
sir, na. Tayo niyo din, malay mo iba din yung Pinay solo.
Oh. Yan ang ganda nun ha, sandali nga matay.
O oh, diba? Bigla, ano lang, parang isang mabilisan lang. Siyempre, sabi ko lang sa inyo eh, iba rin yung oras. Kailangan din ano.
Eh yung ano, anong, pinaka-paborito mong mabahong amoy?
Yung ano, amoy ng monoblock?
Yung plastic.
Yung pag nabilang sa araw, yung parang...
Parang gano'n, no? parang okay, kaya ko siyang ano, tolerate. May gano'n eh, may oro ko, may ano ka, monoblock na. Medyo mabaho siya, pero okay. Kayang i-tolerate. Parang siyang amoy bayabas na parang medyo maamoy yung bayabas na mabango, pero yun parang monoblock eh.
Ito na lang ang pinakauling tanong namin na malamang sumira sa friendship nyo ng mga cool pals. Dahil sabi mo, solid kayo. So try namin sirain para kami naman ang umangat. Sa sige. Lahat ng host ng cool pals, si Ryan Rem, si GB, si James. Woman, si James. Sino sa kanila ang aalisin? Sino sa kanila ang ipa-fuck mo? Sino ang imemarry mo? At sino ang ikikill mo? Kung talagang no choice na kailangan mag-alisan, sinong aalisin, sinong kailangan ni Pac, sinong kailangan ni Mary, at sinong ikikill mo?
Ano, sinagot ba nila to?
Hindi, ikaw yung una kasi season opener eh. So.
Ano, pero feeling ko ano, dun muna tayo sa ano.
Anong pinaka-subtle, Mary? Sinong papakasalan mo sa kanila?
Ang papakasalan ko si ano si Moman. Kasi ano eh si Moman papakasalan ko si Moman kasi ano eh unang-una masarap siya magluto.
Okay.
Diba? Parang hindi kasi kung kay James ta ano malamang papa-deliver lang kami, di ba? Wala hindi ko alam kung ano eh parang
gagawa well, ka pa ng furniture ni Moman.
Oh, eh si JB prito lang din naman yung ano yung trip niya. Si Rems naman, mahilig lang din mag ano yun, yung parang ano yun eh, kain ano si Rems eh, parang matipid sa pagkain.
Eh, si Moman, ba ako yun? Chokey na chokey.
Kaya pagka ano naman, pagka mga ganun. Pero feeling ko si Moman, ang kasi masarap siya magluto, di ba? Yung parang, ah okay, laplapa kami sa umaga after bago mag-breakfast, di ba?
Oh, sige, mapakasala mo si Moman. Oh, sinong ano, anong gusto mo? Fuck or kill or aalisin muna?
Anong fuck
mo
muna siguro si ano, si Rems kasi parang sabay-sabay kami, sabay kami pag magka-cam kami dalawa. Sabay tayo ha, sabihin mo yung ano ha. Akin yung rock and roll to the world.
Pag coming ka na sabihin mo rock and roll to the world.
Rock and roll to the world. Rock and roll to the world.
Oh, dalawa lang yung pinakamatindi na. Kill saka alisin.
Ah, oh sige. siguro sa akin ang hirap nito ha. Tapos dalawa pang ano no, dalawa pang natitira si yung pang ano si GB tsaka si
James.
Siguro yung kill ang papatayin, di ba? Ah, siguro ano si ano na lang ang kill, papatayin ko si James.
Bakit si James?
Kasi ano feeling ko ano yung maraming magpapalakpakan na kinupal niya. Sa buhay niya. Ayun, tangin na, kinupal ako niyan. Tangin na mo, thank you. Tangin na, to si James. Ganun ba? Ganito ba? Ganito ba yung ginawa sa inyan? Oo, oh, tangin na, saksakin mo pa.
Tapos magigising din si Lily pagkapatay.
Oo, oh, magigising din si
Lily. Eh, oh, bakit si ano ang aalisin mo?
Ano, ang aalisin ko si GB. Pag-alasing si GB. Kasi awatin ko muna si GB. Kasi ano yun, maraming ano yun si GB pag nakakainom eh. Awatin ko, paalisin ko lang naman siya. GB, alis ka muna. Ano ka muna, paimasmas ka muna. Ganun, paimasmas ka muna. Ano ka muna, lugaw ka muna. Tapos balik ka na lang ulit. Diba? Balik ka na lang ulit. So yan ha, putya, na-survive ko yun pare.
Oo, oh, tapang, tapang. Hindi, magaganda yung mga sagot. Sobrang perfect. Yung naitawid ng safe, yan.
Yan.
Anyways, Nong, again, ulitin na yun. Maraming salamat sa pag-join mo. Sayang, di natin natouch yung ibang topic, pero sabi mo nga, may chance na bumalik ka in the future. So ayusin na lang natin yun.
Yes.
Tapos Nong, since bago tayo magtapos, ano yung mga gusto mo i-promote? Katulad nung ano, may podcast kayo na medyo sikat. Baka madala namin kasi itong gumpay, promote mo dito.
Ayan, sa lahat ng mga gustong makinig ng aming katarantaduan, makinig kayo ng The Cool Pals. Basta makinig kayo. Try nyo lang. Hindi ko naman sinasabi na maganda. Hindi ko naman sinasabi mapangit. Try nyo lang kasi yun na rin yun eh. Kumbaga,
ako na magsasabing maganda. Maganda yung Cool Pals. Sinasabi namin sa inyo.
Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala dyan kay Makoy. Basta try nyo lang kung nagustuhan nyo. I-follow nyo kami. Kung nagustuhan nyo kami, i-follow nyo kami. At mag-subscribe na rin kayo sa aming Patreon. Hindi ko sinasabing kumikita kami dyan. Pero, ngunit dadapwat. Yan ay malaking bagay sa amin.
Ito totoo, malaking bagay. Malaking bagay, bagay sa patrons. At yun, gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng mga nandito ngayon, mga Patreon subscribers namin na nanonood ngayon ng live. Si Tristan, si Louis, si Richard, si Claudette, si Michael Gonzalez, si Len McKenzie, si Siga Nantundo, Vincent Espiritu, Eric, KD Cueto, Sherwin, Byron Mendoza, Aling Leonie, si Angel Talastas at ang si... at si Penny with the new kidney. Ingo, ano yung mga ano?
Habol ko lang. Salamat ta sa lahat, salamat sa lahat ng mga ano nakikinig ng Machong Chismisan. Maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo sa aming mga podcasters kasi ito yung mga pagkakataon na talagang kayo yung nagiging fuel sa amin. Kaya maraming maraming salamat sa mga suporta at pakikinig nyo sa amin. At syempre mas ma-inspire pa kaming gumawa at mag-chismisan at mag-cool-palan sa mga episode dahil sa inyo.
Saka yun din, thank you rin pala sa mga malamang, may mga listeners ng Cool Pals na naligaw dito sa Machong Chismisan dahil nga ginis namin kayo. Maraming salamat din at sumisilip kayo dito. At sana kung nagustuhan nyo yung palabas namin, tambay na rin kayo dito. Pag walang episode yung
Cool Pals
katulad nung nakaraan. Pakinggan niyo kami. Katulad niyan lagi namin sino. Katulad niyan ang lagi namin sinasabi dito para din kaming Cool Pals mas nakakatawa lang sila.
So matagal lang kami.
Ano tawag dito? Malamang sa tayo-tayo rin magkakasama. Sa meetup natin, the meetup ng Chismisan at Cool Palan, mga kaibigan. Yeah. At sana makita kita tayo sa live show, pare.
Yun nga. At Nong, to be honest ah, big fan talaga ako ng comedy scene and yun nga, big honor na at least nakakausap namin kayo. Kasi yun, lagi ako nanonood sa inyo. Yun nga, yung nakuwento ko sa iyo kanina. Nanonood ako sa iyo sa Makati, tapos yung doon sa Greenbelt, sa Green Hills, saka sa iba pang chance na mapanood ka namin. Saka nag-text din ako doon sa Pani Juan kahit pa pa.
Thank you oh, pare. Maraming salamat sa suporta nyo.
Binota ko yung kalaban mo. Ikaw binota ko doon.
Ako nagpapasalamat na rin ako. At least may bumoto sa kanya. Maraming salamat sa ano pare sa pag-imbita nyo sa akin. Sana huwag kayo magsawang imbitahan ako dito at magkwentuhan tayo at magchismisan tayo ulit.
Ayos. At yun, sa again, Ingo, paki-promote. Ingo, ano yung mga kailangan natin i-promote?
Yung tier 2 natin, i-shoutout.
yung top tier natin, ang shoutout, teka lang, nasa ba yung listahan ko? Yung top tier natin, salamat ulit kila Richard, Penny, Louis, at Kevin. At para makasali kayo sa Patreon, pwede kayong pumunta sa patreon.com/machungchismisan. Huwag muna kayong pumunta sa Cool Pals kasi ito
ang... Mayaman na sila.
Mayaman na sila. Shoutout rin pala natin yung ano Zombie Techs podcast ng isa sa ating mga Patreon na si ano isa siyang architect na based sa Dubai, si Dixie.
Si Dixie.
Social, Singo, Tito P.
Ayun, socials naman, pwede nyo kaming i-follow sa Twitter at Instagram, Machong Chismisan, walang A sa dulo. At sa Facebook, Machong Chismisan, may A na sa dulo.
Nong, ikaw pala, may socials ka, di ba? Promote mo na rin.
Ayun, i-follow nyo po ako sa Laika. Unang-una yan. Follow nyo po ako sa Laika. At saka sa Instagram, Nonong Balinan. At saka sa TikTok, Nonong Baliwan. Hanapin nyo lang ako dyan. At syempre, ano pa ba? Manood kayo ng FPG San Provinciano palagi.
Yan.
Anaya, laging tutukan nyo ang kwento namin. At abangan ang susunod na mga papasok na pasabog na artista. At mag-aasap kami.
Seryoso?
Oo, mag-aasap kami, pare. Mag-aasap. Sana nakalabas na, pero lalabas kami. Mag-aasap kami. Abangan.
Pero walang steer no nga. Pagkatapos dito, manunod na ako ng probinsyano.
Talaga? Oo nga eh. Oo nga eh. Magandang ano, maganda episode mamaya, actually.
Ayaw nga pala. At Tito P, socials, para matapos na tayo.
At facebook.com/IamTitoP, follow nyo ako. Saka sa Instagram, saka sa Twitter, Tito_P. At saka kaya nagmamadali si Makoy kasi gusto ninyong manood ng probinsyano.
Totoo. At ako nga po pala si Makoy, para your showbiz bro. Ang follow mo yung Twitter at showbiz bro, Instagram at showbiz bro. Sa TikTok, meron din po kami, sorry, Machong Chismisan TikTok. At yan po ang latest episode ng Machong Chismisan. Ingo, may gusto ko ba sabihin bago tayo magsara?
Sabihin ko lang na ito po ulit si Ingo. Laging tandaan, work hard, game harder.
At ito naman si Tito P, honesty is the best, isn't it?
Lagi niyo po tatandaan ang tunay na macho,
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.